Komið heil, komið í sæl, verið velkomin í tíu hjartana. Það Valur Gunnarsson sem að hilsa okkur úr Nóa Sirius stúdíónu. Í fjarveru bæði Kalla og Magga.
En Bigga mennur.
Nei, og Bigga, Bigga. Gott að byrja þetta á svona mistökum. En örvandi ekki, því að við erum þrír með ykkur hérna tveir í stúdíó, einn á Egilsstöðum. Maggi Lánsmaður sem ekki lengur Lánsmaður, þetta alltaf að kalla það Maggi Lánsmaður.
Skal alltaf heita það.
Gæðislegt. Og Matti Tim á, með okkur á Skype á Egilsstöðum, hvað segir þið?
Bara mjög ágætt.
Matti, þú búin á lasin?
Ég er búin á lasin, þess vegna ég má hás núna og ef ég þagna allt einu, þá ég búin að mjúta mig í hóstakasti.
Ok, það það kannski ágætt svona inn á milli. Við erum í bóði Bóla.
Við erum í bóði Bóla, já.
Og svo ég þarf að hækka svona hérna. Svo hérna, ok. Það
ekki.
Það hana.
Hanna.
Þetta verður svona. Bóli, á allt með okkur. Ég var í Keilu í gær. Og með vinnunni. Og það fækjum við Bóla. Það var mjög gott.
Sjálfsögðu.
Já.
Mándagsbóli.
Mándagsbóli, léttöl. Og hérna, Bóli búin að vera með okkur lengi. Bóli, takk. Við segjum bara takk. Annað sem gott, það Kansas.
Já.
Pita. Pítan, safran.
Já.
Hvort sem í jóla innkaupunum með fjölskyldinni, stoppa safran. Mm-hmm. Eða þetta heim, taka með sér eina pítu to go. Eða fara á staðinn.
Já, ég var ekki ekki
jóla píri bara.
Hvað segir, jóla pita?
Já, þú veist, það ekki bara hangi kjöt og uppstúf í brauði eða?
Jú, ég reikna með því.
Hann þetta rosalega hugmynd, sko.
Græna baunir og eitthvað.
Úf.
Já. Ég var endur alveg til að þér segja þetta svona upphátt.
Já, þið alveg þrjus og hugmynd, sko.
Heru, svo hérna annað sem við þurfum að nefna eða þurfum. Ég vil nefna, þetta kom helviti vel á hjá mér. Arena Gaming. Ég geti keift kort í Arena Gaming, tilvalin jólagjöf og með kóðanum Jardar, og það ekki, Jardar?
J-A-R-D-A-R.
Já, Jardar, með stóri jóði. Það skiptir ekki, það tjekki annað virkar þá virkar hitt. Það fæði 20% afslátt. Og ég ekki að djóka því að segja að ég var að fara að kaupa þetta þegar að við fengum þetta sent með annað kóða og svona. Mm. Þannig að 5.000 krónur kortið sem ég ætlaði að gefa frændinu Röggu kostar núna 4.000 skall. Já, og þetta svona, þetta gjafabréf, þá er þetta að koma og spila PlayStation, töluleiki, whatever.
Þetta kemur alltaf mikið óvartir í bara labbaðan inn.
Geðvikt.
Bara hvað þetta flott allt. Minnstu, bara, geðvikt, sko. Maturinn og tíuðna og bara, þetta gegja, sko.
Já, sko, og þetta gjafakort virkar í allt, tíma í tölvum, engaherbergjum, mat og drikk. Já. Þannig að það að kaupa sér bóla fyrir þetta.
Mm. Og ég, það var búið mér að mjög að búið í ammali í fyrradag, 45 ára ammali, við erum frá að lana ja. Arena.
Geðvikt.
Counter-Strike, og bara...
Bara lofvit, sko.
Old school.
Old school?
Já, þetta bara, við voru, ég var í klani. SS, sharpshooters, shoutout. Og hérna, en alltaf, hérna, þetta geggjugjöf og ég í alveg að fara að kaupa handa frendur minn og var að fara að gera orðin í vissa þessum kóða, þannig að ég sparaði mig smá auður þar. Og svo ég gleymið ekki, lengjan, lukkusprengjan, tippiði á Íslandi, íslenskt játak.
Heldur betur.
Ekki?
Jó.
Geggjað. Heyrðu, ég ætla hérna, við erum að taka upp á þriðjudegi og það gerði svolítið margt í þessu umferð.
Já.
Þetta var alveg svona mjög áhugaverð umferð að mjög mörgu leiti og líklega svona mesta fjaðra fók tímabilsins gerðist í Kansas og já. Við ræðum þá eftir, tökum vel á því en svo er líka nokkur leiki sem að mér langar svolítið til að hlaupa yfir og sá fyrsti var á fimmtudaginn fyrir tæpri viku, þetta var ekkert eðla landsinnis leiku var
já, svolítið.
Þegar að New England Patriots kom öllum á óvart leifið mér að fullera og unnu Pittsburgh Steelers 21-18, Maggi, hvað er með 2 punktum en að leik?
Tomlin, hann á heitu sæti ég held að er því langt hóngil ég myndi segja þetta en hann gjörsamlega að tappa klefanum hana og það eiginlega ótrúlegt að vera að horfa upp á menni eins og Deontay Johnson og Pickens og þessa menn sko því að ég held að ég myndi aldrei sjá þetta meðan Tomlin væri að stjórna félagi og svo sá ég rosalega punkt að sko sem dæmi Bill Belichick hann búinn að vinna 2 Super Bowl titla síðan Tomlin vann playoffs leik og þú veist, og skulum áttu okkur því að Belichick er búin að fara í gegnum Newton og Mac Jones og Bailey Zappi núna á undanförnu sko.
Yep.
Þannig að þetta er orðið rosalega þungt og bara hvernig menn tala inn í klef eftir leik þú veist, mm-hmm. menn skjótandi ítreka og hvernig annan, þetta er orðið ansið þungt
Matti?
Já, ég er alveg að sammála þessu að koma svona inn á hana punkt að þú veist, Tomlin var að segja bara rétt að við fórum að taka upp og meðan þú varst áttu á hljóðinu þá hérna, sagði Tomlin að George Pickens er orðin vandamál á hliðalínni í leikjum hann er ekki, hann er brjálaður á hliðalínni, er ekki að koma með neina lausnir hann er bara pirraður og Tomlin er opinberlega búin að skjóta á hann og gefa hann sneið.
Að ég ætla ekki að vorkina fyrir það því það var að vita þegar þið dröftuð hann hann fjall soldið eða korti tók hann óvóðlega en það var að vita að hann yrði vesinn og hérna ég heyrði nú í okkar resident Steelers manni, Kristján Alla og hérna og það var bara að skrifa grein sem ég las það sem ég var að tala að þetta sé komið svolítið gott og menn eru farnir að vilja sjá Tomlin í burtu og Tomlin endaði einhvern blaðamannafundu daginn og sagði bara, þú veist, after the game Tomlin was asked why he had confidence bara akkur hann hefði trúið að liðmundi halda áfram og ná sér, þá sagði hann this is what we do, this is who we are og Gaurin endaði bara að grinna það er vandamúlið, þeir eru orðnir þetta lið sem að er bara ekki að fara að gera neitt á næstunni, og ég að mínum andi náttúrulega Tomlin yrði atvinnulaus í cirka 2 sekúndur svo það sjá hann, og ég myndi elska að fá hann skilið, þú veist, í mitt lið, bara liggum við saman hvað lið það en ég held sem kom tíma á Tomlin hana Nú það, heyrðu, allavega næsti leikur sem við langa líka svolítið til að skauta yfir, það Tampa Bay Buccaneers Atlanta Falcons, Matti, 2 púntar
Þetta Purdy, nei, wow, Baker fyrirgefið, hann svo fyndin ég sagði hérna við einhvern að leið og ég sá að hann ætti séns á game winning hérna drive þá myndi hann gera það í lokin og það var að gerast, þetta Falkonslið steingelt samt, þú veist ég veit ég hvort ég á að Rosa Baker fyrir að ná þessu eða skammast í Falkons því að þú veist mér finnst þetta Falkonslið bara svo unimpressive þú veist, allt sem ég gera þá virðast þeir pínu vera í, þú veist, 90 gráð brekku að komast upp völlin, jújú, þeir náðu loksins að fatta það hérna
Kyle Pitts kann að grípa
Já, Drake London sé líka ágætur með 170 eitthvað hjarta og þú veist það sem ég samt tek út úr þessu líka Hva?
Ég var ekki búin að sjá statið hans London þetta
rosalegt sko
10 grípnir 172 hjarta en svo er ég alltaf fram
Já, og þú veist það alveg hellingur í þessu falkóslið finnst mér þú veist, mér finnst Ritter ekki það lélur mér finnst hann vera skánandi nema hann pínum þetta Josh Allen kinn lítur vel út þanga til hann gerir svo dýrkeypt mistök hann ekki jafn góður og Allen en þetta svona svipa kinn hann ágætur í að kasta og sérstaklega þegar hann hlaupandi hann svolítið svona smá kaos í honum en hvort hann sé framtíðin held ég ekki en ég veit ekki, þetta bara tvö svona lið í þessum riðli sem maður neyðast til að vera í playoffs Maggi, til miður
Já, þetta var alltaf bara risa leikur
Já,
ég meina Falkons á heimaðli og ég meina þú, þeir eru nú bara geta svona sett smá statement og sérstaklega Arthur Smith bara sem stupa á framtíðin að sína að gera þarna sko En just, svo voru fréttir í vikunni með Young Ho Koo og hann komst yfir Justin Tucker yfir eitthvað fílgól prósentu sko og hérna og hann brennir á tveimur fílgólum í dag æst í þeim leik þetta bara svona þetta og fengi á sig safety þetta var svona þetta þeir ná einhvern alltaf að vera klaufar ég held að verða alltaf á meðan Arthur Smith þegar hann því að hann lúkka bara eins og klaufi
samanlega því eins og þú segir ekkert smástór leikur og núna bæði 6-7 eins og annarkvöld liði deildir það bara svolítið þannig Ég ætla ekki að staldra lengur á þessum leik, næsti leikur sem langar líka svolítið til að skauti yfir, en treystið mér við munum fara í aðra leiki betur, eða allavega 35 minnum í pakkas, nei, hérna Indianapolis Colts, Cincinnati Bengals, 14-34 fyrir Bengals, Maggi, hvað tökum út úr þessum leik?
Ég er svona búin að horfa Jake Browning núna í síðust tveimur leikjum og mjög impressed, ég ætla ekki að taka það á honum, bara frábælega en ég ætla að vera með maður varnaglan á þessu hvenær það gæti sprungi, sko, því að við höfum alveg séð dæmið með þetta, sko, sem stjórnendur kom inn og það eitthvað momentum og svo bara verður þetta við, sami viðbjórum að bjóst við, sko, hann eða en, þú veist, náttúrulega bara risastór sigur fyrir Cincinnati í möguleikum að komast í playoffs en hérna En já, viðst, ég ánægði með hann að Chase Brown það er lítið kraftur í honum, Mixon er bara svona líka eða endur nýjum lífdaga og styrir að fá tí higginn sagt og rólega tilbaka, þannig að ég veit ekki, þetta er viðst, ég veit ekki hvað ég segja síðan þetta kostli, þetta er bara 7-6 eins og þeir eiga að vera bara
Bæðileg 7-6 En ég meina þú veist, það bengar sem að ég held að það væri bara búið en leið og börrum með það, svo er allt þess ekki Og maður verið eiginlega kretið þetta sagt Taylor, þjálfara, liðsins svolítið fyrir það, Matti?
Já, hann hefur sýnt það að hann eiginlega betri í setni helmingnum, heldur í fyrir helmingnum á leiktíðinni.
Já, það bara alltaf.
Þú veist, bara alltaf þannig og hann verið störa ná að láta þessa sókn rúlla. Þú veist, þetta lukka líka eins og sókn sem að, þú veist, oft sér maður svona sóknir verða svolítið vanilla og vassþýttar þegar bakkapin kemur inn. En þetta verið alveg vera, þú veist, eins og sóknir sem að börru myndi líka stýra. Og það sem að mér fannst impressive svo hann hennar Maggi kom inn á að þeir áttu svo því að það eru fleiri running backar en einn í þessu liði Vist, við dænast í eigundur erum búin að vera að horfa Chase Brown og vona hann hérna komið smá inn og þú veist við erum með, náttúrulega með geðvegt líði kringum innan hérna quarterback, þú veist að hann ætti allavega að ná að halda einhverju svona gólfið þarna á móti líði sem að hefur verið eiginlega betra en það á að vera þannig að þeir eiga alltaf einhver töp inni þess að maður ekki hissa þeirri tapa sérstaklega móti líði sem að á að vera betra þó að backupu sinni, þetta náttúrulega tveir backupar að keppa móti hverjum öðrum og við erum líka með backup running back í Zach Moss sem eru ekki geta neitt eftir að Jonathan Taylor hérna mittist var náttúrulega geðhugur þangað til að hann var sænaður, þannig að þú veist
Já, þú náttúrulega horfir á sko, skillsetti því á Coltsinsleik og þú tekur Pittman út, þú veist, þá erum við að tala Will Mallory Josh Downs, Alec Pierce Kyle Granson og Mo Ali Cox og Drew Ogletree, þetta bara þetta ekki neitt, sko
En það sem maður hefur samt líka talað með að þjálfunin og liðin frábær
og þess
að
hversna
gefum að þeim
alveg þetta át, sko 100%
Ég meina, við tippum allir á Colts
Já, akkurat
Einmitt.
En nóðum það, annar leikur og ég minna aftur á að við munum fara betur í fleiri leiki Það Houston Texans, New York Jets sek, Houston Texans 6 Zach Wilson 30 Hvað, sko ég veit að veðri var eitthvað skrítið þarna og svona,
að viðbjóður
en 60 og Texans veldum við vonbrigðum og náttúrulega strátt meðist Matti
Já sko, og það sem ég fyndi að það skora 36 í seinni hálfleik, þetta var 0-0 í hálfleik
Já, alveg rétt, já
og þú veist, þetta svona að ég veit ekki, náttúrulega að það var talað að, ég man ekki, það var einhver í Jetsliðin sem sagði að Zach Wilson hafi labbað inn að leik bara, hvað er að versta sem getur gest bekkja mig aftur
Akkurat.
Þú veist, þannig að hann var svolítið loksins að spila svona svolítið pressulaus og það sást alveg pínu þarna í seinna hálfleik þegar loksins kviknaði eitthvað á þessu á meðan að Texanslið, það bara maður mátti ekki upp, bara Twitterfítið sitt þá var nýr Texans maður mittur þú veist, það var náttúrulega Tank Dell náttúrulega át og hann náttúrulega stórpartur af þessu Nico Collins meðist í leiknum Will Anderson meðist, svo með CJ Stroud ekki það þeir voru búinir að tapa þessu leik þegar Stroud meðist
Já, nákvæmlega
og það var svona leiðin laust, maður skilur það alveg, gameplan og allt svona en CJ Stroud leit alveg pyrrnu út eins og Bryce Young þegar allir gæðinir voru farnir sko
Ó, skemmtilegt ekki, Maggi
Já, eins og þú varst að segja með eins og Jake Browning og Taylor hérna Matti að svona bara það var svona eins og eitthvað hafi gest núna að bara eins og þeirra vatnsöðu, heyrðu, ef við ekki bara kasta í dag, ef við ekki bara láta reyna á þetta
Það er málið
Vist, Þetta þarf ekki eftir að vera rosalega flókið, sko
Er það nú Jets, já,
já bara Jets og Wilson
já,
Ég meina, af hverju er hann allt í einu 27-36 fyrir já. 300 einum í grenn í sko ausandi rigningu sko, hann gat ekki kasta í lognu og sól bara fyrir sko fimm viku síðan, sko
og sko, við erum að tala að mörga köstunum voru bara drullu flott
já,
bara
meina, þetta bara vestu aðstæð sem getur spilað í rok og rigningu
Nákvæmlega bara... Og ég einmitt eins og Matti í að það eitthvað voru að tala að maður fekk innil og tilfengur að það væri bara svona heyrðu, ég hef enga tapa bara effitt, og það voru orrumur og ég veit hvað þessi satt ekki að hann hafi neita alltaf neita því að spila
já.
Hann gerði það sko
Hann gerði það, já
Þú veist, þetta var ekki, þetta var aðeins háværara en orrumur sko
Já, þannig að þú veist, hann basically fer úr því að bara neita að spila og maður, þú veist, á meðin ég skil hann, þá skil ég ekki alveg hvernig svoleiðis virkar Nei. Ef að ég myndi fara í fíluvinnunni minn og myndi bara, ég ætla ekki að mæta morgun það ekki tekið vel í það, sko skil ég Nei. Hvað ég meina, ég veit ég hvað rétt hann hefur á að neita að fara í vinnu, en allavega en þú veist, og svo kemur hann og hugsa bara heyrðu, effitt, setjum 30 stíð andlæðum og ég hef með 300 erta plus og 2 tölstam
hann er náttúrulega líka bara með smá chip á sínum on his shoulder bara fyrir sko, næsta sumar, ég meina
Já, hann er búinn að vera með það lengi. Þú settir
ekki
fyrsta leikurinn.
Já, ég veit að það svo sem alveg rétt en ég meina fínt sigur fyrir þá sko en ógeðslega svekkjandi en fyrir þúst bara vonbrigði þetta Houston lið tveir leikir í röð núna.
Já.
Þannig séð svona
þeir virðast að toppa það og svo núna niður sko.
Uppáhaldsfrasinn okkar í þáttunum er regression to mean sko. Þetta var svo vonað þeir væru ekki alveg nei svona út tímabilið. En ætla að segja að skilja við þennan leik, þá skulum við nú kannski aðeins hæja okkur. Hérna erum við með leik sem heitir Jacksonville Jaguars 27, Cleveland Browns 31, Joe Flacco, er Bakko? Nei, ekki.
Jó, það er alveg að segja það sko, ekki eftir ég og vona þessu allan sko. En er hann ekki bara að spila sem besta bolta síðan að vann Super Bowl? Ég get svo svarið það sko.
Já.
Það liggur við.
Já, það liggur við sko, minna, hann lúkkar bara sjarp og bara svona... Mér varst að þetta eitthvað svo þungt yfir honum ára en hætti hann var bara svona kortir átt að sá því að hann var með boltin í höndunum Núna hann bara að slinga þessu og já, minna bara drullu flottu sigur á Klífland sko
Sammála því og hérna og veist, Jói með sko, þrjú touchdown yfir 300 yarda mm-hmm. og tekur þetta getur bara götunni mm-hmm. og hérna og ég bara eins og segir, maður átti engan veginn vona þessu, ekki nokkuð, bara ekki eina sekundu og maður búin að afskrifa þetta bránslið svo fer maður að tala vörnina eða skýta leikum daginn í vörnina þarna mm-hmm. einhvern og mér varst vörnin góð þessi leik þó þið fáið þarna 20, allavega hluta, stóran hluta leiknum
hún var mjög öflugislega sko
á 27. ásíð þarna en þú veist, en það Jacksonville hvar erum við með Jacksonville, er þetta bara alvöru kontenderar ég meina þeir eru þarna við toppin, Matti
Æ, sko, ég veit það ekki út af því að það verðist vera svona upp og niður hjá þeim eins og náðast bara allt tímabilið mm. veist, vörn, ef að, mér finnst þeir bara ekki spila þetta komplementar í fútból sem að leita það, þú veist mér finnst aldrei vörnin vera góð á sama tíma sóknin, þannig að þannig fallaður einhvern veginn alltaf fyrir mér ég alltaf hrifin af sókninni, þá vörnin að drölu á bak og öfugt mm. þú veist, þetta allt í lagi lið, þú veist, þeir eru tíu í DVOA þeir eru með fullta sigurum, þeir eru tæknilega séð kontenderar þetta one seat þú veist, þeir náttúrulega tapa eins og leik og Dolphins tapa náttúrulega líka sem við tölum með maður eftir þannig að Ravens eru nú komið með svona nokkuð sterkt hald á þessu, en þeir eru samt alveg uppi á ástæðu þannig að ef þeir loksins ná að henda saman svona hilstiftur leik þá eru þeir alveg hættulegir sko, en svo náttúrulega gleymdi að minnast að það að Lorenz var að spila eftir að tókna á ökla í síðasta leik high ankle sprain.
Já, sass. Ég ætla að einmitt að fara að spyrja ykkur bara hvað haldið hafi verið sprauta þarna inn í ökla náum sko. Því að sko, við sáum þegar þetta gerist um að Hómsan í fyrra og minna, æst, hann var augljóslega bara að drepast í löppinni. Það var ekki að sjá á honum í þessu leik.
Nei, hann gat alveg hreift sig. En mér fannst alveg sum köstina sem verið eitthvað þannig að hann var ekki alveg að beita sig.
Stíga,
hann
sko.
Hendir í þrjú interception mm-hmm. og allavega eitt aðeim manni eftir sem var bara þetta er aðeins off. Mm-hmm. Og svo kannski, maður að vannmeta það að þú ert ekki búin að vera á æfingum í vikunni, ég trúi því ekki, sko, þú veist. Þú kannski hefur eitthvað að segja á móti þessari vörð, sést þetta
ekki? Ég held að, eigi ekki að gera það.
Nei, ég veit það. En David Njoku, það er alltaf þess að kvikna honum.
Það var bara gapandi fyrir allan leikin,
já.
Það er bara þeir réð ekkert við hann. Nei. Voru náttúrulega ekki nála fólum í þessum snertimörkum.
Nei, þú veist, þú tók hann að tvö frekar brútal hérna, hvað heitir þetta? Æ, þeir eru íta með höndinni, hvað heitir þetta?
Já, hérna Styrfarm.
Styrfarm, þú veist, ítti bara einum gaur bara inn í first down, sko. Mm-hmm. Bara ég ætla í first down, þetta myndi mig á George Kittle bara þarna. Mm-hmm. Og hann sagði eftir leika, hann var eitthvað að tala að hérna, það að Joe Flacco var í komin aftur hann þyrfti að gera þetta fyrir hann eitthvað svona
já,
sjálfsögðu
já, Joe Flacco er greinilega að taka smá fullorðins leadership hana,
ég fíla það en ég elska samt við bandarinska íþróttir og mátti ekki vinna tvo leikir röð þá er þetta bara, þú veist, fyrir merkið á brjóstinu eða vatnið sko. En hérna, ein kannski lokast
winning fixes everything
já, allur skýtur flýtur í velgengni eins og sættur í sænsku síðasta kannski, hvað myndið þessi að vera sílingin hjá þessum tveimur liðum?
Þeir fara one and done í playoffs, held ég
Bæði one and done?
Já, mér líður þannig
Já, mér líður eins og Jacksonville getur
Og Clevelandliði er þeir hefðu þurft að vera á heimavelli í playoffs
já.
Þeir eru 6 og 1 á heimavelli ár
já.
Og þannig að þeir eru svolítið háðir sínum heimavelli Þannig að ég Það finnst svo sem eftir sko. Hvernig fá Cleveland sko En eins og staðan núna, þá er Cleveland að fara að fá Jacksonville í úrslitakeppni. Þannig að það verður bara í sönni Jacksonville.
Þannig að ef þetta enda svona, þá var alltaf eitt liðið að fara að vinna og hittu
vonendan. Þannig að það verður ekki vonendan.
Ekki á bæði. Yes, ég sé alveg Jacksonville vinna. Ég veit ekki alveg með Cleveland, ég veit ekki hvað ég treysti þeim ennþá. En hérna...
Nei, ekki þessu, ekki langt. En þú veist, af hverju ættu þeir ekki að... stela einu leika tísi eða þessuna Dolphins með eitthvað Dolphins eru myndir og eitthvað svona
Já, eða þá Browns
Já
Já, ég sammála því svo sem ég alveg, En aftur, ég bara veit ekki hvað ég treysta en ég alveg sammála því Það er erfitt að benda á langbesta liði í AFC
Nei
Ok, Ravens Er það Ravens? En ég meina, ok, tökum það eitthvað smástund Ok, þessi leikur búin Ég ætla bara að fara beint í líklega Já, það voru tveir ansi góði leikir en LA Rams, Baltimore Ravens Rams 31, Ravens 37 í framlendum leik Ég, sko
Þetta var classic
Absolute classic á milli tvekja góðra liða Þegar sko eins gott og þetta Ravens liði að þá langar mig svo að sjá það og þess mæta á móti, það næstum við alveg liða á móti Mér langar að sjá það, svolítið taka á bara svona hérna eru við, komið hingað og reynið eitthvað sko en þá bara, þú veist, þetta ramslið bara frábæla þjálfa, Stafford eins og við erum búin að ræða þegar Stafford on, þá hann svo on að það ekki eins og niður fyndið og þá hann bara með hellingsvopni kringu sig þessi Kæren Williams, þannig að ég gjöðu ykkur
Trublaður
Hann rosalur, svo ertu með, þú veist, Puka Köpp og, þú veist Það að gera hellingi kringum þetta
Ég veit ekki hversu oft ég þarf að horfa á Rams þú veist, Stafford kasta langt og Puka sem dýfi sér einhvern veginn og það grípur hann, hann gerir þetta svo tvisur í leik sko.
Grípur og allt sko.
Þetta fáanlegt að horfa á hann sko. Og
að hanska, sjá þetta Hanska laus í rigningunni sko,
bara. Já, já, þetta ekki hægt sko.
Sko, ég, ef ég væri til dæmi segjum bara Eagles, segjum það, segjum að Eagles endi öðru sæti og Niners taki hérna fyrsta sæti og vera á bævíku Ég myndi aldrei, þú veist, Rams væri líklega bara síðasta liði sem myndi velja mér í NFC til að mæta í playoffs fyrir utan Cowboys, sem er að taka svona, þú veist, af þessum neðri. Mér finnst þér bara og, það góðir og vel þjálfaðir og vel drillaðir að þetta bara lið sem getur gert djöfulli afsveikjálfraði góða hluti í playoffs. Ef þið fara þangað.
Mér varst líka bara eins og í þessum leik, sko, mér varst tráttur öll þessi stig, en þá varst með varnirinn á báðanlegu mjög góðar, heilt yfir í leiknum. Já. Og sóknuleikurinn sömuleikur, ég held að geta einhvern veginn allir lappa frá þessu leik bara sáttir. Já. Það var bara frábær leikur á báða bóð og bara, þú veist, gæði á báðum hérna helmingu vallarins og hérna, og, eða sko, bara svekkjandi að Rams hafi ekki rauninni tekið þetta, sko.
Sko, ég alveg saman og líka sérstaklega eftir að pakkast tapaði, þú veist, setna hérna daginn eftir, þá eru geta Rams alveg verið sáttir eftir því að,
já, já.
Þú veist, og meira þess að ég sem pakistandi var bara, heyrðu, ég vil fá þetta ramsli í úrslit auðvitað getum við bæðið fyrir úrslit, en ég bara, þú veist mér finnst þetta bara það góðir og það skemmtilega sko, en þetta reyfinsli, ég ósækert að segja að þeir eru ekki alveg búin að svinga mjög á þannig ég ekki tala þá AFC megin eins og ég tala Niners hinum megin, eða svona is, skiljaðu hvað meina, Matti
sko, mér varst alltaf Lamar geðugur í svo leik ekki að segja revenge game, en svona ish ef hann var í þvílíku stuði munast í 100 hjarta og 12 og alveg að spila vel en ég skil alveg af hverju fólk svona á báðum áttum með á reyfin, því að þeir bara eins og alltaf í ár, þá virðast þeir ekki ná að spila heilanleik þeir taka alltaf þeir bjóða alltof mikið í dans með að við hvað þeir hafa sýnt á tímabili hvað þeir eru ógeðslega góðir hvað þeir ná ógeðslega góðum köflum inn á milli svo einhvern veginn bara Ég veit ekki hvað það hvort það bara svona, þú veist, ég kvartaði yfir þessum með 49ers fyrir 2-3 árum, voru ekki nóg duglegir að hérna, standa á hálsinum og andstæðingnum og klára þetta bara.
Yep.
Og þetta alveg pirrandi, sko, en þú veist, þeir eru samt ekki leil en það, þeir eru númer 2 í DVOA,
NFL, sko. Aftur, og, ég veit að ég ekki að gera lítuðum, svo því sé alveg haldið til haga, og mínum andi þetta besta liði AFC, en, þú veist,
Þeir eru þriðja besta liði í NFL.
Já, það eru eftir þá Niners og
Cowboys.
Cowboys, já, ok. En hérna, já, eins og sé, ég bara, það reyfinslið til alls líklegt, en...
Það er bara allt annað að sjá þetta lið eftir að þeir, sko, fengur að nýja sóknarþjálfara í Todd Monken.
Já,
hann er bara, þeir eru bara að spila upp á sína styrkleika. Mm-hmm. Þú veist, þeir eru með tvo hlaupara, þeir eru með hann Mitchellana sem ógeðslega fljótur og skemmtilegur, svo ertu með Gus Edwards. Þegar Mitchellina, þá bara, þú veist, þá eru þeir að geta hnoða honum upp miðjuna. Hann fegur út í kant og svo bara stingur hann lag. Svo þegar kemur Gus Edwards inná og hann sækir bara svo hjarta sem þeir að sækja og bara pandar á vörnina.
Svo ertu með Lamar Jackson líka?
Já, svo ertu bara,
þú veist... Sorry, ég ætla bara að tala með sem Mitchell er eiginlega bara A-chain fótlækamannsin, sko. Veist, hann er það sko. Góður
og svo er maður bara að sjá þess að gauðra likely og flower svo akalóra þeir eru alltaf að fá boltan á ferð bara eins og allur góðu sóknulegur á að vera og saman með köppuna kúa þeir eru alltaf á ferðinni þeir eru aldrei að fá hann bara stopp það er svo mikið firepower í þessu sko
Já, ég skil og ég er þetta að samla svo ég sé heldur að haga en
hvað sér ég bara eins og börn hjá Ravens með þá tvo hann að Rókuan og Queen og,
það á að vera svo komplítlið þetta á að vera bara með þú veist það sem að segja, ég kannski með alltaf með við næna sinni
en þeir eiga þrjá núna skemmtilega krefjandi leikir framöndan útileika múti Jacksonville, útileika múti 49ers og heima múti Miami
þannig
að hann er nauðsilegt að fá þetta run hjá þeim núna undir lokin
eins og staðan er núna á Dolphins og Chiefs og restina í UFC segjum að Bills fari ekki í playoffs
please ekki
þá er allavega, þá finnst mér allavega nánastóri disaster ef Ravens kemst ekki í Super Bowl sko
Já.
Það veitum alltaf hvernig súbúlin er stilt röf, logoð er fjólublátt og rauð.
Þannig... Það er útulegt að ef það gengur eftir. En hérna, ég er samanlega mættu, ég ætlaði að nefnda eftir í bilsleiknum, að mér finnst í dag reyfins vera bestir eða síðan svo bils fyrir aftur. En við kannski, nánar að því síðar. En hérna, ef skilum við þannig leika, vilja betur ykkur við?
Þetta bara flott.
Já, hérna svo annar sem að ég ætla að hlaupu er, hefðu nátt að taka hann kannski upprunin upp hérna, talningunni áðan, en það Carolina Panthers, New Orleans Saints. Hafið ykkur þannig að leika að segja þetta okkur Carolina Panthers 6, Saints 28.
Það var eina við þetta, þú veist við, að varst ekki þú sem nefndir að Car var bara að missa klefan hana.
Jú, jú.
Og hérna, og þeir átti ekki sérstakt moment þarna inn á miðjum velli. Sóknarlínan, McCoy og Car, sko, á svona... Þú veit helst ekki vera eiga þetta fyrir framan bókstallega alla sko.
Nei, og sko
við erum líka senderinn sko.
Já, og það sem Maggi er að tala er að það þurft að halda honum frá honum. Það er að senderinn er að raun yfir kjúpiðinni.
Það er bara ræðilegt sko.
Maðurinn er með þumalinn bókstallega í endaþarminum manninum sko.
Já, já, ok. Ég veit ekki hvað það, auki líkunar að mingja þar en já, þú veist þannig að þetta var alveg rosalega moment en þeir ganga bara frá Panthers sem eru bara hillum orðnir.
Já, þetta panþesslið held ég núna þú veist, náttúrulega Bears pikkið þetta komið 95% líkur að þeir endi sem verstalið NFL sko, og mjög staðið lóf látt
talandum Bears pikkið þá næsti leikur sem ég langur til að tala það Detroit Lions, Chicago Bears
Það eru King Bears
Það eru King Bears og núna sko ég skal viðkynna það að þeir bara hafa litið fínt út undanfærið
Já
Já, þeir hafa klála ekki, þetta var bara eitthvað í
þetta var rópi, svo þessi hrunni
Þetta var ekki róp, sko, þetta var bara eitthvað
prump. En ok, alltaf, sorry
Þetta var bara svo prump, en ok, alltaf, sorry
En þú var svo spenntur að tala Bers, hvað hérna, hvað er að gerast? Náttúrulega eftir að fengu svett í vörnina, þá var þetta bara allt annað lið, virðist þeirra
Já, það bara klálega, ég meina, það bara búið að sýna það og þú, svona, er henni fyrsta skipti núna undarfara sem við erum að sjá bara Edmunds og Edwards, svona, að þeir eru loksins að borga sig, sko og þeir eru að setja impact í leikinn, sko og hérna og ég meina Fields fyrir meiðslinni og sér var hann búin að vera að spila frábæran bolta og kannski ekki alveg jafn öflugur í kastleiknum eftir meiðslinni en hann samt búin að vera bara að skila fínum frammistöðum sko en ég stórar ágjör þessu Lionsliði sko
Já.
Þeir komin í sko er farin í seinnalöginn 13-10 og með svona smá momentum með sér nú komaður inn seinnalöginn og þeir náðu ekki einni fyrstu tilraun fyrir að það voru 9 mínútur eftir að leiknum og Já. Svo var hvað 4-13 einhvern tímann í þriðafjórðung seint í þriðafjórðung og þá haldaði sóknin inni Chicago Bears 4-13 og Aiden Hutchinson jumpar frýtt play, langur bolti á DJ Moore touchdown, þessi þetta bara svona þetta á ekki að gerast Nei. Fyrir lið sem ætlar að láta taka sér alvarlega sko.
Sem að þetta lægjanslið var svo sannlega að láta gera í byrjun En þetta og bara goff á ykkur í skrýtinu eða fyrir líka.
Mjög.
Vörnin eins og hún þú veist, Hutchinson sem byrjaði frábælega, hann er einmitt bara í
ruggun. Já, það er eina lið sem að getur eitthvað móti, er Chicago, sko.
Já.
Átti síðasta leika móti þeim. En ég meina, þetta var eiginlega brátakalegt að horfa á þetta, sko. Og ég meina, eins og þú segir með goff, minnst hann bara, ég veit ekki hvað er í gangi með hann, sko.
Nei, og þú veist, núna máli halda þér fram að Bears, þú veist, ef að Bears sína í síðustu leikjunum að þeir eru öxilum í lið til að byggja eitthvað á og bara segja, halda áfram ykkur vegferð, gerður eitthvað, þá er þeim með fyrsta pikkið.
Þannig
að þetta svo mikið fríspil hjá þeim, reyndar á ennþá að rannsaka bara lögreglunar svo hvernig þeir enduðu með þetta fyrsta pikk, en hérna, og þá hlýtur samt að vera spurning sem brennur á flestra manna vörum og það er hvað gera við Fields, eru frá treytunum eða eru frá að pikka QB númer eitt, þú veist, hvað segir þið, Matti?
Ég veit ekki
þetta er stór spurning, sko
Já, ég trú, sko Mér finnst þið svo rétt að svari sé að drafta QB að rísa þetta klukkuna veist,
En alltaf að gera það bara með eins og þetta er búið að vera einhvern veginn í, veist
Sko, við erum með út að þeir eru náttúrulega með seinna pick þeir eru með sitt eigi pick líka sem að er hvað núna eitthvað en svo getur náttúrulega breyst því að þeir eru tæknilega sér bara einum sigri frá því að vera í playoff en þú veist, við erum með Fields, þú ert að fara að borga honum þú veist, það er eiginlega tímasetningi sem að fyrir í taugarnar á mér með þetta allsaman þú veist, viltu fara að borga honum ok, þú getur þá, eða þú ákveður það þá ertu bara að taka það ákveður núna sá getur við farið að treyta þessu fyrsta picki treyta niður eitthvað og byggt í kringum hann en þú veist, þú ert eftir þesta tímabil að velja sko 50 er opsun á hann
Já.
Þú veist, þú þart, þetta er þriðja árið hans, hann áir henni breytt ár eftir út að 50 Já, við mann ekki, tóku þér hugtýr á hann Það þurfum ekki að gera það núna
Mér minnir það að það ekki gert það
Þannig að En ég held að það sé best að taka bara QB og reyna að fá þess miklu getur fyrir fíls Það eitthvað lið tilbúin til að borga alveg helling fyrir hann
Það það sem að veit, við fengum hérna takk Arnur fyrir að senda á Kalla sem senda svo okkur svona hvað hans teik var þetta BS aðdavandinn og hann kom með það að það helviti freistandi að treyta einmitt fíls af því að það alveg þeir geta fengið fínt fyrir hann hann nefndi Atlanta í því hérna í því
dæmi Já, ég búið að segja til nokkra vikur Atlanta væri fullkomið hann en líka sko ef þú horfir á quarterback landscapeið þá eru við fullt að liðum í bullandi vandræðum við erum búin að horfa 50 eitthvað starting quarterback á þessu ári veist, fields hefur value, hellinga því hlýtu bara að vera
Já, en þú veist, það eina er samt sko veist, mér finnst, BS alltaf verið í þessari stöðu bara alltaf, þú veist, það alltaf í sömu hjólförunum aftur og aftur eru núna, ok, nú ráðum við þennan þjálfara og hann á að taka þennan QB og gera þetta með hann þú bara tveimur, þreimur og setna nú tökum við þennan þjálfara það vantar stabilitet
ég alltaf að fara að losa sig við það þjálfara sko.
Já, já, ég ekki talað, ég bara tala já, og þess þá heldur skilur, en já, allavega, herru skulum við geða meiri tíma í NFC North að þessu sinni herru, þá það sem að margir tala að sé leikur ásins hinga til Minnesota Vikings 3 Las Vegas Raiders 0 það var herra með að skori enska boltanum saman dag heldur en í hérna í þessum leik og þetta var gjössamlega glórulaus leikur
ég skil ekki bara hvernig þetta getur gest og við erum því miður búin að vera að horfa upp á alveg nokkra leiki í ár sem hafa verið slíkir sko
og hefur fiskið upp í fjögur ár nei Jú, í fjögur ár, nei, fjögur ár, sem að var 0-0 í hálfleik, var í þessum leik, eða ekki?
Nei, var í hérna...
Já, í leiknum á undan, hérna hinnum leiknum svo talaðan, og svo gerði þetta aftur í 9 klukkanum. Eru ekki fjögur ár, ég held að voru fjögur ár. Þetta alveg sko...
Já, bara ekki bóðlegt,
sko. Nei, og við höfum svo sem ekki að segja, nema Joshua Dobbs var bekkjaður hjá Vikings og þá fór það aðeins að ganga þeim.
Já, Justin Jefferson meðist náttúrulega strax og fyrir á sjúkrahús.
Jú, já. Og hann er samt day to day, hann verður missið líka á næsta en enn mögulega það næsta.
Sko, þú veist, ég veit ekki hvað maður á að segja með þetta reytaslið þetta það ekki þú veist, hvaða vegferð eru þeir á þú veist, þeir eru með dýran kjúpi á bekknum, vita ekki hver þjálfarinn eru að spá í þessum, ég trú ekki að hann fáið eftir þetta, þú veist, ég bara þú veist, það náttúrulega brottrækst að söka að vera með Devante Adams og skora núlstig
Já, það bara free Vist? Adams það er ekki eftir að horfa á þetta sko.
Ég kallinn, sko pakkastleikmaður að þetta er, að bara horfa hann grífa bolta er unun, hann er það flottur og hann er það góður, hann er það gott runn og fyrstu jarðan á línunni og anna þetta sorglegt í hvað stöðunar en hann kom sér þetta sjálfur eins og Þorkell Magnússon bendir íðulega á
Þetta náttúrulega í þessu playi sem til þessu Jefferson meðist, það náttúrulega bara því að hann, Dobbs kasta bara skelvilega hann bolta, þessu Jefferson gapandi frýr og hann þarf svoleiðis að teygja sig upp til himna til að ná í hann og svo Æ, þú...
Ég veit að þetta bara þetta var sorgrið en við skulum ekki það er þessi leikur og ekki skýlu það við tölum mikið með um hann Heru, næst ekki bestaliði NFL heldur lang bestaliði NFL San Francisco 49ers fekk til sín í heimsók Seattle Seahawks og leikar endur 28-16 fyrir Niners Matti, hvað að fara að stoppa Niners að vera súbúlmestari í ár?
Örugglega meiðsli bara Ef svona, þú veist, ef maður þetta gíska á eitthvað, en þetta var svona pínu svona leikur sem að bjóst við að móti eftir hennan sigur á Eagles, svo smá down eitthvað, en þeir áttu ekki sinn besta leik og henni samt með 12 stigum að móti rival, þannig að þeir eru alveg ágætis lið og þeir náttúrulega, ég hafði engar áhyggjur af þessu beint, en þetta var svona pínu skrítið til að byrja með svona þeir bara settla sig og klára þetta nokkuð örglega, þú veist, maður sá bara pördi eiga karriérhæ í jördum og svona var mjög svona upp og niður í fyrsta leikhlutanum aðeins inn í annan, en heilt yfir bara mjög flottur og vörninn klára þetta síðan með Drew Lock hérna, bend but not break og heita ekki, þetta var bara miklu betra lið að mæta miklu verra lið og eiginlega, þú veist, það náttúrulega Deepo Samuel bara eiga MVP level hérna ja, og hensi player að því ég síðan í viku 11 ég held að sé komið einhverja fáralega marga hjarta og touchdown sko en bara bara eins og hann hafi endurfæðst þarna.
Já, sko, það sem ég svolítið tók út úr sem, þú veist, Purdy, hann er að koma öllum ykkur nýð, Samuel, Ayuk, Kittul, svo náttúrulega McCaffrey, McCaffrey.
Hann er bara skýmið sem hann er settur í, Shanna, þú veist, þetta er náttúrulega bara unaðar að horfa á að horfa á þetta bara, og þú veist, þú bara átt ekki breyk á móti þessum önnum. Þú veist að fá Deepo, Samuel, Ayuk og Kittul McCaffrey, þeir eru alltaf komandi á því á fleigi ferð og svo ertu bara með alla þessa sóknarlínu sem bara komin upp völlin til þess að fá ekki riðja vegin.
Já, já. Og svo ef við fyrir hinum með boltan, þá ertu með Bosa.
Þú bara varnir hann að þefa upp og ég meina, þetta er náttúrulega bara...
Og í þessari, sorry, ég grípi fram fyrir, í þessari miðlungs NFL-deild sem við erum með, þá vorum við að horfa eitt besta NFL-deild sem ég man eftir að hafa séð frá því ég byrjaði að horfa og horfa þetta og við talum að alltaf hestast í þannig að, þú veist, og við verðum að samanlega það að deildin ekki það sterkja ári, menn að séða bara bakka upp QB og annað, þá er þetta lið þarna inni, og þessna segi ég sé, eins og Matti segir, ef þeir haldast heilir þá sé maður ekkert, en það fallega að íþróttun okkar að þetta eitt leikur í play-off sem að getur
það er bara þannig og, þú getur lent í því að vera óöppin eða áttu einhvern lélegan leik og þú veist, boltin getur skoppa og allt þetta kjartaði.
Já, já.
Það er nefnilega sem að ræði mig alltaf í þessari fokkin íþrótt, er að það er þessi eini leikur, þú veist, þetta er ekki körfubolti sem þú færi sjö tilrónir til að vinna.
Akkurat.
En eins og í þessu, þú veist, að ræði mig pínu eftir þennan leik, þú veist, Armstead var átt fyrir leikinn, Hargreif meiðist, Javarius Ward meiðist, hérna, þú veist, við vorum komin með Chase Young sem defensive tackle út af meiðslum, ekki það, en þeir komust þannig gegn Chase Young og Bosa saman, þeir voru báðu megin alltaf í línunni, þannig að þeir komust í gegn, en ég sé nú ekki Chase Young vera mikill runblocker hann í defensive tackle stöðinni, þú veist, en svo erum við að sjá, þú veist, hún fanga meiðist og það sést ekki á vörninni, sko. Jair Brown er rookie, safety, að spila bara mjög vel, bara frá fyrstu mínútu, sko.
En hérna, Seahawks. Þeir eru 6-7 eins og um oft nefnt eins og annarkvætli deildinni.
Já.
Hvar eru þeir með Seahawks í dag, strákar?
Þeir eru bara leiðinni niður. Þú veist, ég get ekki sagt að Drew Lock hafi verið verri en Gino hefur verið, sko.
Nei, það var alveg fætt í þeim og þetta var leikur á tímabili, sko.
Já, en svo náttúrulega missir DK Metcalf hausinn og allt fyrir í hávaloft þarna.
Já, DK Metcalf, hann er ef hann fær ekki allt sem hann vill hann var með hérna, mouthpiece sem var svona eins og snuð hérna, ég veit ekki hvernig sé ennþá með það og það
spán.
Er bara ekkit neitt meira fitting en þetta snuð upp í kjæftunum því að hann hafði sér svo krakki
hann á bara einhvern veginn ekki breyka á móti 49ers hann er alltaf bara trilltur á móti það er bara eitthvað við hann og nænarslið
já, þú veist, þetta fer alveg niður í sko draftprósessi því að þá var víst einhver rifrildi milli hans og þjálfaraliðsins í hérna viðtölunum sem þeir eiga við college-leikmun út af því að þeir hérna vissu að hann væri tæpir í skapinu og voru svona testan og það virkaði hjá þeim og hann misti hausinn í viðtölunum sko og svo síðan þá þú veist eins og fyrir þennan leik þá var Kyle Shanahan að sína klippur af honum að trillast og sagði ef þið náðu að láta hann trillast þá gefi ég ykkur jólagjöf og hann trilltist
Heyrðu, en allavega þetta er eins og segja að mínumati að allra mati langbesta liðdeildinni.
Það er bara skandall liði vinnið í ár. Þá getið þið bara hætt þessu.
Ja, það, þú veist, ég vil meina við höfum undir fyrir að ég var pörtið ekki með, sko. En það er svo það er.
Já.
Já, þá áttu verið samt eftir að mæta Mahomes í svona stuði, svolítið. En allavega, þú veist, í dag sé, þú veist, mögulega reyfin sinni menn sem að stoppa það. En
já,
þá...
Nema,
á kannski fyrir utan hérna að jú, ég ætla nú bara að kalla þetta leikvikunar þó að Ravens Rams hafi nú verið besti leikvikunar þá var þetta líka sem var mest umtalað eftir umferðina það Buffalo Bills 20, Kansas City Chiefs 17 nauðsynlegu sigur hjá Buffalo Bills og ég held að allir hlutlausir og svona þeir sem að fylgjast með þessu fagna því að Buffalo hafi unnið en leik að því leitinu til að við viljum fá þetta lið í playoffs Og eins og við ræddum aðeins áðan að þá að okkar mati að við heyrðist allra að þá er þetta næst besta lið í AFC og eftir Baltimore Ravens, þetta Buffalo Bills lið eins og er að spila í dag, eða eins og hínliðin er að spila í dag kannski frekar. Það sem við talaðum eftir þetta er náttúrulega síðasta playið í leiknum, við ætla bara að fara beint í það, við getum svo rætt leikinn hans eftir. Það er þegar að vinur okkar hann Tony er dæmdur offside, þegar hann er með löppina bara vel yfir það svæði sem hann má vera með í sók sem að Kansas City Chiefs skorar úr kemur sér í stöðu til að vinna leikinn þó það voru rúm mínútu eftir ég man ekki nákvæmlega hvað
eftir líka talandi voru að lýsa playina þeins
Nú, ja. Á ég lýsa, vilt þú?
Já,
þegar að Kelsey grípar hann hana uppi, hann frammi og gefur backwards pass á Tony sem að skorar virkilega vel gert hjá öllum frábært play en regluna spyrir ekki því hversu gott playið Nei. Ef það ólulegt og ég skil ekki og nú maður Holmes búin að backtrack og hann búin að beða sásökunar og ég rosalega ánægð með það því að við þurfum alveg maður Holmes má ekki breyta sig ykkur fá þetta sko
Nei.
Mér drullu saman þótt hann að við beða sásökunar þú veist hann lét eins og
þess þá heldur þá allavega sér hann eftir það hefur verið glatað að hann hefur doppelt dánað þetta skiljum hvað að meina en hann hagaði sér eins og hálfvitið hana en auðvitað hefur við höfum allir allavega ég hef alveg lent í því að vera brjálaður eftir ykkur leik og meira þess að þannig að ég raunaði dómarum ég bankaði þessu upp að honum og baðst hann afsökunar beint eftir leik en maður missi sér alveg stundum ég er alveg þar en hann þarna þetta var of mikið ég er alveg sammála því
líka sko það sem ætla fórum þetta hjá mér þegar hann er að taka hendina á Allen og er ennþá vælandi
sko, hvað Allen eitthvað sem já, ég er alveg sammála þetta algjört rugl á sjáumst inn í playoffs
já, ok, var þetta mér fannst það vera ósæð sko en þetta fór svolítið með þetta og Andy Reid líka brjálaður og maður sér bara þú veist, það ekki, ég meina þeir töpuð fyrir pakkas í síðustum fyrr það bara eitthvað að þarna hjá Chiefs þetta bara enga við samanli sorry, Matti
Ég hef bara fyndi að sjá maður Holmes loksi springa, hann búin að vera reyndar rosalega fagmannlegur hinga til og veist, hann hefur ekki vilja kasta neinum vætir í síður undir rútuna þó hann ætti veist, að henda þið fyrir lest frekar
Já og meiri sagði greinilega no call á móti pakka sér síðustu ykkur, þá var hann bara rólur
Já.
En þarna, sko, ég endaði sem svona pínu einhver afsökunar kall fyrir maður Holmes og Reid í gær út að ég skildi af hverju voru pirraðir því að þeir voru eiginlega ekki að kvarti við því að flaggi, auðvitað, hann hafi ekki verið offside þeir fannst að hann verið offside en þeir hafa hingað til fengi viðvörun frá dómurum og ekki bara þeir, heldur allir bara þá hefur þjálfari fengi viðvörun og þá væntanlega kóla timeout
já
því að þú veist, það einhver svona óskifu regla milli dómaran og þeirra að láta vita svona,
já, það kannski gert í fyrsta fjórung Þá sem að, herru, slípmyndastir, herru, þá gefur eina viðvörun en þú í fjórða fjóru og mínúti eftir einu Tony! Get back! það ekki alveg staðan, sko
En, sko, þú veist, það var einhver sem tók saman tölfræðina nú hefur Andy Reid kólað einhver 27.000 plays Þetta í fyrsta sinn sem þetta gerist það ekki sjens að þetta í fyrsta sinn sem að Vætis Íver stendur svona hjá honum
Gerðist ekki svo aftur í gær leikunum bara nákvæmlega
Já, svo gerðist náttúrulega í Miami leikunum sem að enginn sagði neitt sko.
Nei, þetta náttúrulega bara partur að þessu sportminna
En eftir stendur, sorry að við getum ekki kvarta yfir þessum dómi því að eins og þeir segja dómarinn sá ekki einu svona boltan hann var það langt fyrir innan
Dómarinn sjálfur ekki rangur heldur, framkvæmdin með við hvernig venjan alla deild hafi allt í einu breytist það og þess vegna voru pyrraðis mér skil alveg ef þú ert endalaust að gera það sama og allir eru þess að gera óskrifaða reglur svo allt í einu bara eitthvað heyrðu, viljum ekki segja það núna, nú skulum við kasta flagginu þá skil ég að maður verði svolítið pyrraðir þó að þeir hafi látið svo fávitar þá svona skildi ég pínu hvaðan pyrringurinn kom þeir voru alltaf ekki ósammála dómnum
en alltaf, sko, svo með þetta play
Já.
Þetta er náttúrulega alveg 100% plana play
Já, klálega, við syns það
Annars hefði þetta ekki, sko, annars Mér leið svo út af því að þeir eru svo algjörlega trilltir, sko
já.
Út af því að þetta var play sem þeir átti í bókáttinu
Já, frábært
Og þú sérstaklega, við sjáum alltaf í Andri undir lók tímabils Þá kemur hann alltaf með eitthvað
Spari
play-in Og þegar hann kemur svona play og það virkar ekki það síður alveg á mönnum, sko Því að þetta átti bara að vera örugt snertimark, sko.
Líka fyndi, þetta er svo típisku tóni Þú veist, hann veit ekki neitt, sko, það kom hann að, þú veist, hann tjekkar á dómaranum, en hann, þú veist, hann horfir átt á dómaranum, en býður ekki eftir að fá neitt tilbaka, hann bara svona horfir eins og það sé bara hreyfing sem hann þurfa að gera, hann býður aldrei eftir svarunum frá dómaranum, sko, hann bara svona horfir og tjekkar og svo annað að hérna, það sem að Mahum sagði í blaðmannafundinu eftirleik, að þessi dómur hafi verið að taka legacyð af Kelsey af Hall of Fame legacyðinu eins og þetta hafi verið
það mun alltaf ekki fara þanga sko
nei, tvei súbúbóla, þetta play
bara á, já, hérna
hann hefði átt að eiga eitt svona playinu til að komast inn
Nei, hérna, en að leiknum, bara Ravens þess að komið reil óvart hvað þetta, mér fannst Ravens vera betri allan leikinn einhvern
já,
Nei,
voru...
Ravens, Bills Bills, sagði ekki Ravens líka síðast Bills, fylgjöð, Bills
Já, ég hef rosla fegin að þeir bara tókuð þetta just, ég held að dildin hafa alveg þurft á því að halda mér finnst líka bara, við þurfum að fá Bills inn í playoffs
Samlega.
Bara allen verður að komast inn og þetta náttúrulega búið að vera bara mjög sérstakt tímabil hjá þeim en ég meina að vita allir það þegar allen stígur á völlin þá alltaf að fara að vera gaman
Já, og ég meina þú veist, núna hana, Isaiah Pacheco var meittur hjá Chiefs hann að klæta þetta sem leir fær sjensinn hann getur bara ekki neitt greið Jerick McKinnon betri en hann annars, sko. En já, en Bills ég var næstum að segja reyfum sáttur mér fannst þeir betri í svo leik mér finnst þeir eiga bara síðunum skilin, er það villið samur það?
Nei, mér fannst þetta samt
Gerðu óþægilega tæft
einhvern Þú veist, mér fannst Bills ekki spila eins og lið sem var að berjast fyrir sísónu sínu og þetta tífslið kortir í bang afrið sko.
Það er það sem að tekur út úr sér
Því að þú veist, þessi Bills vörn ekki frábær
Nei.
Þessi sókn ekki frábær heldur Þú veist, við erum að horfa Gabe Davis eins og eitthvað, þú veist, hann bara eitthvað decoy, Stefan Dix verið sofna bara heilu hálfu leikina, sko svo þetta allt hennu Veist, allen þarf bara að gera allt veist, að kyn Kate nettur það gaman honum en restin, þú veist, pæli ég að það væri bara ég myndi ekki treysta Mahomes jafnvel, í þessu liði sko Mahomes og lappinnar á honum eru undirstaðan að þessu og þetta, þú veist, þeir var ekkert við það þannig að í lokin var það þannig að þegar þeir fyrir 2-minute warning og kastaðir þrisvar og eigða svona 12 sekundum á klukkunni Veist, game manni sem hendi á Sean McDonald talandi hann hvernig eitthvað tala hann
ég veit að hann ég veit ekki hvað var að segja maður var alltaf borið mikla virðingu fyrir þessu þjálfara sko, og alltaf bara veist, fundist það alveg frábær en ég veit ekki alveg hvað í gangi hann með kallinn sko.
Já, kom hann að freka svo stórt hit piece á hann
þannig
í vikunni sem hann var að hérna, fyrir í hvað var það, í training camp 2019 Já, þá hann að tala samheldni og allir sé að róa sama markmiði og komast að endalokum saman og sem dæmi þá kann að taka hryðverkamennina í 9-11 hvað þar komu saman einstaklingar sem að unnus skipulagt að einu verkefni og tókst það fullkomlega
náðu árangri
og náðu árangri
þetta alveg sko
Þú veist, bæli að fara þanga hvernig endar bara þarna bara, þetta virðingavert
Þú verður þjálfari NFL-liðis þú hlýtur að vera með betri dómgreind en þetta sko,
í Bandaríkjunum sko.
Já, líka bara þeir eru hann ekkert langt frá New York og það er alveg góða líkur eitthvað að átt bara eitthvað fjölskyldumeðlimi sem að verið í bara, þetta er alveg gjörsalega glórulega sko. En tífslið er með átta leiki ár með undir 21 stig sko.
Já, þetta er bara rosalegt sko.
Þeir eru nú bara nýbyrjar að skora í seinna áleik sko
Já, nákvæmlega Nákvæmlega
Það er ok, hann er eitthvað jákvæmt
Já, en já, heyrðu, sem skilum við þennan og næsti leikur Denver Broncos Los Angeles Chargers Chargers búin að kasta inn hvítahankaðinu Herbert meiðist, hættur að spila þetta tímabilið Broncos siglaðu salta einhvern veginn heim og það bara ágætið svona þeir eru bara í fínum gír, finnst manni
Já
Og þetta bara svona, já, bara Ekeler kemur hann aðeins með smá kompakk en það skiptir bara ykkur máli, Chargers eru 5-8 tapaði þessi leik 24-7 og Broncos eru eins og annarkvæmt liðið dildinni, nei þeir eru undir
7-6
þú veist, eitthvað meður að segja?
Ég veist, ég maður nennir ekki að stikla á þessu Chargers liði lengur, þetta er bara nennið plísa bara shippa öllu niður til Sandy eitthvað aftur og reka þetta þjálfara teimi bara einu bretti og byrjiði bara upp og nýtt bara,
ég skil við erum að taka upp á þriðjudegi ég bjóst aldrei við því að Brandon Staley var ennþá á launaskrá
þeir rekan bara eftir tíðanbli
það er bara fínt hjá þeim
soffir aðeins meira
þú veist, þeir eru alveg bullandi þú veist, þeir eru tveimur leikjum frá playoffsæti sko tveimur sigur sig, þú veist, þeir eru bara off og núna Easton Stick að fara að sigla þessu heim
Jesus, við byrður
en með Bengals, ég ætla hérna, 7-6 liðin í AFC, Steelers Colts, Texans, Broncos Bengals, Bills, fyrir utan Bills akkur er Bengals, nei Broncos ekki næst besta liðið sem hóp
já, það má alveg halda þér fram, ég meina eins og sé, þeir bara Þeir eru bara með eitthvað struktúr og þeir mm-hmm. þetta ekkert fallegasta leikinnir eða skemmtilegasta eða bestu þó að 17 sé að vakna að því að lönguboltur manna en þetta bara, þeir bara þjarkast áfram og vinna þetta
Ég meina þetta bara akkurat þessu myndi vilja hafa
akkurat.
Það akkurat á þínu fyrsta tímabili svona í að gera eitthvað að þá ertu allan að ná sigurum svo fínbúsar bara hlutina þegar líður á næstu ár sko
Það er breaking news
Breaking news
Nick Mullins nýjasti starter með Minnesota Vikings
Já, mitt, það kemur ekki vart
Shit
Það kemur bara því miður ekki vart
Já, þú veist, nú ég ekki að skjóta þig Valur En manstu því að við vorum spenntir fyrir Joshua Dobbs Arizona Cardinals QB
Já, ég það
Já, einmitt, það er svona síðan á þrjú ár síðan
Ég veit það, en ég meina þú veist Og ég meina þessi fyrstu leikir á Vikings, ég tala að maður kemur ekkert óvart En þetta bara svo ógislega fljótt að fara hjá sem gæðum
og, bara... og hann líka fekk enga ól finnst mér
Þess að nema líka alveg með varnaglan á þess bráning og þessum gaurum því að maður búin að sjá þetta ítreka
Leða kemur teip á meira teip En heyrðu, stóðleikur umferðunar sem var svo kannski ekki alveg eins í jafn og menn vildu vona Philadelphia Eagles 13 Dallas Cowboys 33 Maggi, hversu mikla ráhyggjur hefur á þínum mönnum Eagles?
Hvað er að ég að byrja sko? Ég náttúrulega búið að tönglast á þessu sömu hlutum mm-hmm. allt og lengi og þeir eru náttúrulega bara bersýnilega að koma í ljós núna hvað hérna sóknarleikurinn okkar bara sko gjörsamlega svo allra lélegast í dildinni hört sér að kasta bara einhver erfiðustu köst í dildinni því að það ekkert opið og eins og ég var að tala áðan, ég fæ oft bara stampinu og horfa á sóknarleiki og öðru liðum því að maður sjá bara gauran á flegi ferð að fá boltan það alltaf yards eftir í catch það alltaf einhver bara, einhver cross þú veist, menn alltaf frýir allt í hennum bara Já, okkur, hann svo fyrir sjálegur þessi sóknarleikur að það ánsjóðst það hlægilegt að horfa á þetta hlaupaleikurinn bara hann drast af hverju allt í hennum hlaupaleikurinn með þessa sóknarleikur svona lélugur, hann bara ekki til staðar sko. Og einu skipti sem eitthvað gerist það þegar við gerum eitthvað svona öðruvísi Já, það kannski gerist já. Einu sinni í leiknum og sko þessi vörð sko ég veit ekki hvar ég á að byrja sko hvernig getur Sean Desai ennþá bara verið með sko starfi í dildinni hann með þessa, sko, hann með þessa vörð í neðsta sæti í öllum statistiksum varnarlega hún hörmuleg
Er það staðreynd?
Það bara staðreynd
þeir eru 28 points per game 29 points per drive 22 yards per game 21 turnover forced versta third down vörðnin og þriðir lélegasta reddsónvörnin
Kalli hefði þetta hrauna meiri og ykkur síðast að þetta mátti þegar vorum að segja að við vorum nokkuð öryggjara á kápasýri ég meina að veist
Já, ég meina að veist, það bara svo pirrandi sko, ég skil ekki, það bara aldrei gert neitt öðrýfisi, það bara fjögurra manna pressa allan leikin, þeir komast ekki nála takk og þegar þeir komast nála tónum þá eru bara fjóri menn og það eru fimm á móti fjórum og þeir ná alltaf ekki reitt, það opnast alltaf ekstra glufa til þess að stjórnandi kemst upp just, í gegnum, það gerist bara ítrekað Og þú veist, Dak bara tekur boltan, finnur einhverjum frían því að við erum bara just, með eitthvað, hvernig getur við með sjö menn í svæðisvörð og við erum aldrei nálagt neyrum mönnum. Mm-hmm. Hversu lélug getur við verið? Veist, menn vita bara ekkert hver að gera þetta. Og þú veist, svona alltaf bara þegar maður horfir á þessar linebackara hjá okkur, sko, bara, þeir vita ekkert hver að gera, allt og hægir og veist, engin nennir að tækla, engin kann að tækla. Þetta alveg bara, veist, þetta ógeðslegt að horfa á þetta. Já. Ég alveg að vera brjálaður á þessu, sko, því að þetta veist, Þetta bara súrna svo rosalega, svo allt og hratt.
Já, sko, þetta náttúrulega búið að vera, þú veist, þetta, þið vorum að fá helling af warning sign sem að sá alveg í hvað stendi þannig, en svo má ekki, eða, í þessum leik, þá má ekki glemma því að þið eru að spila móti náttúrulega ykkar helstu keppinundum nöðum í dag, ef maður að segja, svona þetta eru liðnum 2 og 3 í NFC, og, hérna, og það er eftir með hinum einn, og hvenær hérna, má fara að hrósa Mike McCarthy fyrir þessa sók sem að Dallas er að spila?
Bara frábara hluti, sko.
Ég meina að því að það virðist að vera bara bannor bara í NFL heiminum, sérstaklega þessu stúdíói þegar Þorkell Magnús er þetta að hérna að Dak og aftur móti liðum sem hann spila á móti en hann oft spila á móti þessu liðum, hann aldrei lítið svona vel út
Nei, en þetta náttúrulega líka bara eins og með Brock Purdy og svona, þú veist, sóknarleikurinn þannig að það einfalt að lífið fyrir stjórnundum, það gert þannig að þú veist, hann þarf ekki vera að gera eitthvað sem kemur honum í vandræði það bara allt, þú veist, hann veit bara hérna ég með menn frí að teikna, bara trekk í trekk og þetta þarf ekkert að vera svona flókið eins og fyrir aftur í Eagles, þetta nákvæmlega eins og Pep Guardiola með besta Barcelona liðið sitt og að spila kicker önfótbolta þú veist bara með geggjaðan hóp en svo herðu inn í klefafélagi, við erum að finna hérna hausinn á Messi og svo vinnum við í kringum hann þetta er bara nákvæmlega eins uppleg, það er bara ekkert að frétta
Mjög áhvert
Svo er þetta líka, í, eins og í þessu leik, hvað sem er Eagles er að gera alveg líka mistök, þú veist, við erum með AJ Brown droppar góður í sendingu þú veist, Hurts fumblar
Smith
fumblar, AJ Brown fumblar þú veist, þarna eru stjörnunar ekki að bera sitt þú veist, þú ert með stjörnur, þetta er eins og þú veist, eins og nöfni sem ég sagði þú veist, ef ég myndi að segja Dibu Samuel og Brandon Ayuk þú veist, þetta er alveg á parið þar sko, liggum við þú veist, Devonta Smith og AJ Brown þú veist, þetta er alltaf ekki eins leikmenn, en AJ Brown er eitt besti vætri síverinn og Devonta Smith er mögulega eitt besti vætri síver tvö í dildin sko. Væri vætri síver telstar þeir eru líka klikka og Jalen Hurts fumblar, þannig að þetta hefur þú veist, þetta var allt í klessu og veist, þetta Dallas vörnin tók alveg blúprinti sem að fórti nænest töluð að vera með fjóra í contain veist, fjóra hérna, varnamenn sem að veist, eru ekki að vandamáli á Eagles er að veist, eins og hérna Reddick öðrum ein og hvað er ekki Sweat hinum ein veist, þeir eru svo aggressífir að þeir hlaupa bara upp, skjóta bara upp þannig að þeir opna fyrir dag niður
veist,
fórti nænest spila svona líka en á móti Hurts þá sástu Bosa og hérna Chase Young, nema Chase Young á bekkjar því hann var of aggressífur, hann settu Randy Gregory í staðinn, þeir náðu þú veist að vera ekki svona aggressífur og lokuðu vasana og miklu erfæra fyrir Hurts að hlaupa og þetta gerir Dallas líka og þú veist
Nestu, það þeir bara þeir pressa með augun opin veist, þeir eru ekki bara hausin niður eins og ég var að segja veist, það voru alltaf bara glöfur dakk bara herr og gæm, ef það er ekki opin ykkur akkurat núna, þá stígir bara aðeins inn upp og þá opnast ykkur á endanum í svæð Þetta er svo rosalega
erfitt Það er betri en Dakk í ár að kasta hlaupandi sko. Dakk er búin að vera frábær í þessu
Já, bara skurlaður sko.
Nei, málið er sko hérna, það sem ég er smá að gera eftir fumblið á Hurts þú ert QB1 hjá liðið sem á að vera title contender hann brotnaði niður sagst að það var þurfti að styðja hann út af vellinu liku við sko. Ég fílaði það ekki mér, það var eitthvað offan, skilur þú hvað að meina?
Já, þú segir það
Body language doctor
Já, skilu, þú veist
Já, ég náttúrulega líka búið að vera bara Þú veist, ég skil alveg hörst Minna, hann er bara í vonlösu systemi Hann á bara ekki break Ég meina, gríparinn okkar taka tíu Nei, fimm skrif og snúa við og stoppa
Já, en þú veist, en
Þú veist, hvernig, þú veist, þess, hann er bara þitt, sko. Ég veit að hann er bara gjössalega Hann á ekki break
Nei, veit, en skilu
Skambúldrilega
Hurts er engin einhver vókal gæja Hann bara svona lítar bara með því að vera naglharður og bara þú veist
Matti, þú mætti velja Þetta er svo heimskuleg spurning Eagles eða hérna Cowboys, hvort myndir velja?
Allt ekki spurning núna
Til að mæta Í NFC Champ
Já
Eða Eagles eða Rams, hvort myndir velja Eagles eða Rams í dag?
Rams
Nú, að, ok Ég ekki viss Heru allavega, hérna
Við eigum Stafford
Já, það rétt sér, þið eigið Stafford með húðahóri Viljið þið bæta ykkur við þetta, erum við Maggi minn, ertu alveg góður?
Já, ég næn ekki að tuða meiri fyrir liði, sko Þið munum sjá þetta líka bara í næstu leikjum Við erum að fara að ströggla móti Giants og Arizona alveg hryllilega, sko
Já, talandi um
En svo er þetta allt í okkar höndum eins og er
það er
nefnilega máli þetta er svo fáralegt að við skulum vera í þessari stöðu verandi búin að spila á svona hróttalega lélega það er bara fáralegt sko.
Þegar þú segir ykkur höndum að ná second seat
já, þetta verður á undan Dallas
akkurat heyrðu, hérna, talandi Giants
því akkurat núna eru Eagles náttúrulega fymta seat, þess fáralegt að það er
talandi Giants sem þú nefndi fyrir 1,5 mínúndu, en ég ætlaði að fara í segku þá en þið bættu bara við, en ég held með það Green Bay Packers hafa leikur tveir mánudagsleikir sem er bæði við hræðilegt dæmi hafið breytt en allavega Green Bay Packers 22, New York Giants 24 í skrýtnasta einu skrýtnasta NFL-leik sem ég hef hort á lengi
Take it away
Já, þetta var, já, þannig að ég skal aðeins taka þennan Jordan Love spilaði sinn lélasta leik í langan tíma sérstaka í fyrri hálfleiknum og svona frammetti svo kviknaði aðeins áður með lokin sem að íljaði þessum ágæta herramanna sem hér talar hjartrættur í lokin en Packers voru einhvern veginn bara lélegir þessum leik aftur og þetta var svona þú veist, ég ætla ekki að fara að afsaka mig með ykkur með vantið menna þegar það hefur vantað allt tímabili og við höfum alltaf náð að vera bara, veist, ekki alltaf en undanfæri, bara góðir þannig svo greinilegt að Watson bara mikilvægur maður hjælt einhvern veginn og, en ég ætla ekki að afsaka þenni því að Jordan Love galt alltaf hent boltanum í fyrirleik meira þess að góðu kostana svo léleg sko, og, hérna, og Tommy DeVito steig upp þegar á þurft að halda og kláraði Packers Packers eins og ég segi við áttum aldrei skilað að vinna hann leik svo því sé alveg haldið til að laga aldrei nokkuð tíman en þegar okkur gefin sigurinn í lokin og við skorum touchdown við touchdown og komist einu stíð yfir þegar það einu og hálf mínúnd eftir og þeir að tvö time out það var algjör óþar að láta að fara upp allan völlin á mínútu eftir það
Líka Devito sko
Já, Devito, hann leit nú bara allt út maður og ég veit ekki hvort sé okkar vörnið ekki þú veist, og núna þekki ég mig þú veist, maður alveg helviti heitur hann að ég pakka þess að harður ég veit ekki hvað ég horfði á mörg YouTube myndböndir vikunni þar sem að vera að mæra hérna pakkas vörnina, mæra Jordan Love endalaust og ég veit ekki hvort það bara hafi farið hreinlega í hausina sko.
Ég ekki bara það hlýtur að hafa verið eitthvað vanmat í gangi hennar sko.
Gæti þú veist verið.
Út af því að liðin svo þeir eru að ná að stíga eitthvað upp og svona eitthvað momentum og svona eitthvað Giants man þetta.
Já og þetta náttúrulega sko það má ekki gleyma því. Já þetta yngsta liði deildinni Packers og bara Barnon þetta yngsta lið og kannski sá maður eitthvað þar en þú veist en ég bara eiginlega veit ekki hvað að segja þetta var bara eiginlega glataður leikur ég sá það náttúrulega á spjallinu í nótt örugglega hjá mér þarna því að vera að ranta eitthvað en hérna bara
þetta var skelfilegt tap á þessum tímapunkti
já sko ég samanlega þetta skelfilegt tap á þessum tímapunkti af því sögðu að þá finnst mér við soldið við ennþá í 1-1 af því við áttum aldrei að vinna Kansas við unnu þá en töpuðum svo fyrir Giants skilur hvað meina þannig ég ekki að missa svefn en svo líka annað að, veist, best case scenario fyrir Packers í ári eins og ég búin að segja að fara í playoffs og tapa leik þar finnst mér þannig gætur enda móti Lions en bara ég vil bara þetta lið fá að smjörð þegar var playoffs upp á reynsluna en þú veist þetta ekki tímabil sem maður eitthvað að bíða eftir Super Bowl skilurðu
nei en mér finnst samt úr því sem komið er og það sem við erum búin að sjá núna þá finnst mér sko mér finnst algjör vonbrigð að komast ekki í playoffs
þegar
við erum búin að koma sér í þessa stöðu
með sko. Sketsulu sem við áttum eftir alveg klárlega sko en hérna en varnarþjálfarinn hjá þeim hérna vink hérna var bara með var með þetta svolítið í teskeið og eins og sé Jordan Love, það var eitthvað vindur og eitthvað, fokk þetta hann spilir grímpi, hann verður að venja sig að henda þar ángríns, en þú veist, hann steig aðeins upp í lokin og átti geggja að dræfa í lokin en þá var þetta svona þegar alltaf var að bera hann og Roger saman þetta eru eitthvað líka sem samanbörur hinga til, hann kemur okkur í vinning dræf en vörðin klúraði í lokin en hérna, en eins og sé, það var bara eila glataða leikur, en og by the way, það ég læs virða að horfa á Giants leiki þegar að umbósmann sem til vít og fóreldrar hans er í stúkunni hvað að gerast með hann að gæja þannig umbósmann sem lítur út eins og bara beint úr Sopranos
hann, ég var að segja þetta við félaga minn, senda honum myndband á honum hann sagði, það ekki sjens að maðurinn klæsir svona dagstæðlega, hann doing it for the bit
já, lítur bara vera
en svo sá ég annað viðtal við hann og þá var hann bara í eldrauðum jakkafötum með einhvern svona svaka fínan hatt í einhverju svona beige lit og í einhverju rúllukrafa peysu og ég var bara ja, kannski hann bara svona og það væri geðveikt því að þú veist sáuði tilgeti fyrir leik
já
fjölskyldan bara með risa borð og gaf fólki bara einhverjar ítölskustu samloku sem til eru sko. bara fyrir alla og þetta ég var bara já, veist, mér, hann að græða miljónirnar á þessum leikjum sem hann að spila núna og svo líka hann skemmtilegt að hlusta á viðtal við hann hann bara eitthvað Já, it's a kids game, I'm just gonna enjoy it, eitthvað blö, blö, blö.
Já.
Það alltaf býr bara heima að sér og lætur búum rúmið fyrir sig og situr ekki þótt að vil, mamman skýra það bara.
Mm-hmm. Já, nettu gaur sko.
Já, en þú veist, eins og sé, bara, þú veist, pyrrandi sem pakkast maður að tapa svo að því að Barkley alltaf bara gefa okkur þetta í lokinn annað þegar hann fömblar á okkur ótrúlega hátt, mjög fyndi fömbl. Og hérna, pyrrandi þar og, veist, ég var eiginlega búin að afskrifa það að pakkis gæti valdið mér svona miklum vombriðum eins og ég gerði byrjumleiks, skiljum hvað meina það var komið það góður rytmi í þetta og móti Giants, en svona er þetta
Er Watson svona rosalega mikilvægur?
Ég veit það ekki, það vantar náttúrulega, þú veist, þú vantar Aaron Jones og Luke Musgrave og alveg, þú veist, það vantar náttúrulega alveg hellingi
Það er svo sem mun alltaf vanta Watson á meðan hann er að í NFL-deildinni Það er bara sko. Tókn í fymta skipti aftur hann læri síðan
2021 sko, Watson En já, eins En þá, með þetta í höndum sér held ég Þetta náttúrulega svo að það eru öllu með 6-7
Ég svona að horfa á eitt einvið hérna Chicago Green Bay í loka umferðinni
Á Lambo og samt
Djúfut væri geðvegt að það væri eitthvað undir í þeim
Það verður þá Sunday night
Það væri geðvegt
Og loksins Sunday night sem að það fyrir
Fields love, fer í playoffs Verður það að geða mér
það Það verður heldig gaman ef að Lions slá okkur út í fyrra og núna Chicago
Já, drull að það var Vikings úr þessu playoffs
Já, burtu með
þetta Ég samanlega, þeim að drull að sér En þetta er sann svo fyndið að ég horfði mitt á besleikinu Það er örugur sigur, það er ekki þannig í dag ennþá En heyrðu, talandi vonbriði Tennessee Titans 28 Miami Dolphins 27 Í leik sem að Dolphins var með unnin Var með hendi sér Og Valur Gunnarsson Ég veit ég var skemmtulega því að ég var ekki fantasy þurfti 13 stig frá Tua Tagovailoa til að fara í playoffs. Hann endaði með 8. Nennir einhver að segja mér hvernig í ósköpunum Tua Tagovailoa var í 5. sæti overall yfir MVP dæmi fyrir þessa umferð. Ég af því ég búinn að vera með henni allt veistu það sorry. Ég bara ég og þetta ekkert bara út af þessu fantasy þó að hugsa hann að spila inn. Ég bara geta hann ekki. Ég skil ekki. Oh, fucking hey, takk
ég sko, ég fannst bara eiginlega áfellisdómur á bæði Tua og McDaniel bara hvernig ég gotu klúraði svona í lokin, þetta á ekki að gera sko Nei. Og þessi, sko, þetta fyrsta snertimark sem Tennessee skorar til að setja í 27-21 þá var bara vörðin að horfa á þeir voru bara, heyr, við erum bara komni með þetta gáðum bara hérna 10, 12, 15 yardi hver einasta play og svo bara allt í henni búin að skora, þetta var tvö stig Veist, og svo kemur næsta play á Miami og minna, sorry, á móti Tennessee með þetta firepower veist, það náttu bara klötsja leikinn og heima ætli
á heima, en þeir eru náttu ekki með sólina og ég held ég alveg að skipta máli þeir eru það svind
nei, og kvöldi kemur raki og hérna
nei, ég mun að, veist, annar liðið er bara í guðu bara,
já, já. Hérna, já. En bara skelfulegt að fara hana þrýr og út og svo bara, veist, gefa þér hérna touchdowni og svo fara aftur tækifæri til þess að fara upp og skora hana
fíkól raskat,
sko. Þetta er alveg skelfulegt og við höfum talað það bara þetta pocket presence hjá Tua í vasanum þegar hann undir pressu ég veist það, ef við færum að horfa Miami núna móti Baltimore Ravens með Roquan Smith og fjöla að þefa hérna í hana hálsina, hana bara aftan í nakkan á honum ég veist, hann gefst bara upp Það var ekki breyk, hann bara svo hann hægist á honum bara, hann fyrir bara hlutlösa
Hill fer út af meittur og kemur eitthvað inn í mýflugumyndana whatever. Það er bara, hvað þarf alltaf að hrynja ef Hill fer, bæði við talandi MVP, þá er nú bara helvítið gott hérna case fyrir hann að sjá sóknarleikinn með á hann og sjá Miami
Svo kom hann inn og það bara sprakk allt upp allt inn í hann eina sókn og
En þú veist, þannig, þú veist, hvað eru að tala um? Þú veist,
Allar reyndar sóknarlínan hrundi þarna og sko þeir eru búin að missa reyndar alveg sko ítrekka í vörninni Þetta ótrúlegt hvað búið að vera að hrynja í meðslumann hjá þessu liði En ég verð bara að gera þær kröfur á móti þessu tennisíliði að sko heima velli svona leika drullast til að klára þetta Bara vera smá stóri sko
Við erum ekki að tala þegar við segjum unnin leik Fyrsta sinn á þessari öld sem lið tapar eftir að vera 14 stigum yfir þegar að minna en 3 mínútur eftir
Það var 0-700 og eitthvað leikir bara eitthvað galið
Þetta eitthvað svona, þú veist mér alveg sama, þú veist, þetta náttúrulega meðslu allt það, sure bara fínt, skilu það ógisla pyrrandi fyrir framtíðina sérstaklega en þetta má ekki gerast, sko, þú veist túa var bara lítill það var bara lítill kall í litlum búk sko.
Og hérna, þú veist, það var auðvitað fömblaðan, en hérna Og þú veist, þetta erum líka mótið tennis ístrákar, það ekki eins og þeir hafa verið að, þú veist
Nei, menn og þeir voru ekki með þessi besta mann, sko, Simmons á línunni
Nei
Sem er bara hjartaði vörninni
Já
Og ég meina, þú gerir henni allt rétt í leiknum minn og þú heldur Henry í 34 jördum
Já
Og ég meina, svo lættir bara Will Levis bara ganga frá þér
Já, sá gæi, takk
Já, ég meina, ég er að dýrka þessa típu, sko Mér finnst hann alveg frábær, sko
Hann er svona football Junkie, svona, eins og við tölum hérna hvernig voru oft að tala hérna Hutchinson þegar hann kom inn í dildina svona algjör heilalaus fótboltakall
lendir alltaf í rifrildi við Hopkins í hverju leik
já,
það er alltaf eitthvað
þarna eitthvað þú veist, bara sko æðarnar út fokkin allt þú veist, og bara þvílíku stemningsmaður og ég verð endur að gefa hérna Vrabel það hann hérna stóðst þarna go for two Já. 14 stíðum undir, tók það til að klára leikinn síðan bara með extra point vel gert
Já, og þú skulum ekki gleyma því að sko, tennis var að reyna að tapa leiknum því þeir möffuðu tveimur pöntum eða eitthvað sem að gaf þeim bara hérna ég eins og sé, þetta bara þetta stuða með þessi leikur og ekki bara út af þessu blessa fantasy sem að þeir bara geti ekki meira saman þannig sé sko. Þetta bara, þetta Miami-lið ég vildi svo að byggja verið hérna, til að fá okkar á móti mér hraunum í líðum sem svo hraunum við bygga því hraunum í Miami þá væri til að hann væri hérna
Þetta er líka svo pyrrandi þetta því að nú gefa Ravens alveg pláss á first seat sko, hefði geta jafnað á rekord nú einn leikur á milli
En reyndar eiga eftir að spila innbyrðis þannig að
Já, en þú veist þetta því að ég vona að sá leikur skipti einhverju virkilegu máli sko
Já, ég er reyfins áttur að fara að spila við San Francisco í millitíðinni, þannig að það verður hellingsundir hann að Miami og líka Dallas, þannig að það rosaleg leikir undir lokinu og þetta verður svakalegt.
Þetta mjög skemmtilegt.
Já, líka, sko, þeir eiga, ekki Bills líka, Dolphins, jú, þeir eiga Bills, Ravens og Cowboys og Jets.
Já, og Dallas eiga líka Miami og Bills úti, sko, þannig að það alveg...
fullt af stóðleikjum og svo eru svona 40 búið slíkur og hitt er á 7-6 7-6 lið spila sko.
Já, það er alltaf grunstur alltaf nú þrjú MV sko.
Erum við ekki búin að kofra þessa viku strókar?
Klukkutíma
og 10 mínútur ég ætla bara að hrósa sjálfum mig fyrir þetta
vel gert alls í, þú ert með því líka stjórn
ennþá spanna eftir sko, passa sig
hvað sagðiru?
Og spanna eftir
ég veit að, en, þú veist, bara svo þið vitið að hlustundur ef að matti dættur út, við erum komnir í spanna þá ég að vera battir, ég með eitthvað snúrið hérna og hún að taka rosalegt battir ég er eitthvað að hraða hérna podcastra hérna en hérna, hann að ef að matti þetta eftir út þá bara þakki ég mér seinna heyriði, allavega við erum hérna spá með tíu jörðanir hvernig staðan, Matti? Ég er að vinna
staðan er þannig að ég er að vinna
þegar aldrei séns að
Nei,
svo hérna, sjöstugum fyrir neðan mig er Valur
Respectable second place Ég verið öðru sætt í keilumótinu gæri
Herðu, hann er einu stíu undan Magga og Kalla sem eru tveimur stígum á undan Bygga
Easy, ok
Úlfa kongurinn,
heldur betur maður Herðu, 50 daginn klugan 1.15 Þar er, ó ég dottin út
Glæsild
út Matti
farin, já
Ef ekki bara
Já, við
klárum þetta bara,
Það ætla, var allt búið
Já, ég ætla að setja því Við náðum
skipti máli
Nákanlega tíðlega, það bara.
Matti, I'm out.
Já, skrifa Matti Segðu hann bara vert úti Nei, herri, ég nenni ekki einu svona pása þetta Við bara
Við erum bara
Lest þú fyrsta leikinn?
Herri, já, það er hérna Það ótrúlega áhugaverður Thursday Night leikur, eins og margir hverjir. Það Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders og þið eru allir með Raiders sem skoruðu 0 stig í síðustu umferð og ég með Chargers.
Sem er ekki með Herbert.
Nei, eins og við erum búin að sjá ítrekkað að þessir gaurar kom inn og það komið eitthvað skemmtilegt í tvoleiki og svo springur þetta. Hann að stikka eftir eitthvað sín eina og síðasta góða leiki deildinni.
Já.
Svo tökum við hannlega þrí leikir á laugardaginn. Þannig að
lögatastleikir
Þannig að við eigum bara hérna, Vikings Bengals 7-6 leik klukkan 6 þar er
Vikings Bengals, ok, það er það er mikilvæg leikur fyrir bæðilið það er ekki mest spennandi leikur í heimi
Nei, þetta er bara 7-6 leikur eins og vorum að
Akkurat,
tala um á hann það er nóg af þeim og við erum með Bengals og lína Svo förum við setni klukkan á laugardaginn það er Pittsburgh Steelers Indianapolis Colts Þar er Colts á línuna
Þetta er samt
Annar 7-6 leikur
Já, að 2-7-6 leikur En hérna, akkur er Colts á línuna Colts
Steelers út, já
Já, ég veit
það Það er alltaf bara skýta fíla í Steelers
Já, það er alveg svo sem
Þú mátt alveg breyta, sko
Nei, held ekki Ok
Svo er það nætuleikurinn aðfórun á sunnudags Denver Broncos Detroit Lions
Það er þetta áhugaverður
Það er áhugaverður leikur Og þar er það Ég Matti Og, já, bara ég og Matti með Lions, þú Kalli og Biggi með Broncos.
Ég held að það sé gott sem ykkur tveimur, sko.
Já, veist, það er sant.
Ég veit að málega, sko, það eru leikir, sko, sem eru þessi virða að vaka eftir.
Mm-hmm.
Og ég held að þetta er Dalton-línan fyrir þann leik.
Já,
hann er svona akkurat, svona, ég nenni ég ekki að vaka.
Þetta er sant.
Mögulega eða, skilur, já, þetta er sant, þetta er Broncos Lions, sko.
Já, ég veit að, en þú veist, það sunnudag þetta er nettur, Giants, New Orleans Saints og þar skiptist þetta þannig að það eru tveir með Giants, það er Biggie og þú og svo er það ég, Kalli og Matti með Saints
ég bara,
að taka þetta Saints lið sko.
Nei, ég meina, ég bara hyllaðast það af þessu Giants lið í nótt og hérna, ég meina mér fannst bara vörnin geggjum mjög vel skímuð og hérna, og DeVito
það er
helviti spöllur á hún sko
Já,
það, ég ætla ekki að segja okay.
Helst böllur á hann
Það er alveg svona gaman að fylgjast með honum En hversu típist er svo að skýta upp á baki Þessum leik eftir sigur og pakka
En þeir getur huggað sig við það Það er alltaf algjör skýtafílan í seinstann
Það er það
Það eru svo að Chicago Bears, Cleveland Browns Þar er ég að sjálfsögðu með mína menn í Chicago mm-hmm. Og þið allir hinn er Cleveland Browns
Já, ég held bara Já, ég held að vel skýmið vörn á móti þessari sóknir ber vinnið á skilur þú hvað að meina
ég ætla ekki að mótmæla því
nei, ef þú þarna heldur hinn og en aftur bara þetta Bersli lítur bara þetta mér þetta bara annað lið en í byrjun tímabils sko eða þú veist
já
fyrir ekkert svo mörgum vikum og þetta Dante Svett dæmi bara virka hjá þeim þó vissulega litur second rounder en ég meina
eða virkar þá first rounder
já ég meina ef það virkar þá rótum við saman sko er hefðu ekki að fengið hann á sama
já ég veit sko. En þú veist það ólíklegt hann valið þá Bears sko
já
peningatala það rétt var herru svo Atlanta Falcons Carolina Panthers ég ætla að taka eitt Jarvan Úlfina ég ætla að segja Panthers vinni þetta
Það finnst það mjög áhver úlfur
Já, þetta náttúrulega algjör viðbjóðis úlfur
sko,
En þetta þið bara svo típist
Já, þetta ekki ekkert galnast úlfur í heim
Þeir í Carolina þess, Þetta svona, já Herðu, svo það Tampa Bay á móti þínum önnum Mæta á Lambo Packers Þar þú ert að klára að skrifa hérna
Ég ætla að taka Packers, ég var aðra sem að taka Tampa Kallið með úlf á Bucks
Já, þá kallið með Bucks úlf
Það eru úkst að fyndi að ég og kallið Ég, þú veist, mér, aftur, þarna líka svolítið hættur sko vel skými vörn og ég að vona að sé ekki komið eitthvað blúprint á hérna að lofa bara pressan eins og ég gerði nótt en ég vona að við komum tilbaka og vinnum þetta á heimavöllu, ég held að heimavöllunum telja svolítið þarna
Já, algjörlega sko Herðu, svo það New York Jets kíkja til Miami Það Dolphins á línuna
Já, alveg pottet en þetta samt AFC Ísleikur sem eru stundum svolítið skrýtnir
Já
og Jets eru með ansi góða vörn ég skal viðurkenna, ég svolítið spenntur að sjá hvernig þessi leikur verður
Já, ég meina, öklin og heil
Akkurat
Ef hann, viðst, hann svo sem búin að vera tæpur einhvern inn í öllu leikum oft en þetta var ekstra slæmt því að viðst, hann kom ekki inn og fyrir bara þegar þeir nöðslega þurftu honum að halda Herðu, svo var Chiefs á móti New England Patriots sem var flexaður átt að vera primetime leikur blessunlega settur inn í fyrir klukkan
Vel gert
Algert NFL og það Chiefs og línuna eðlilega og svo það Houston, Texas, Tennessee Titans strátarinn vit mikið að það hvort það verið með hann í hennar, fekk heilaristing hann en þetta skiptist svona stið 50-50 Biggie og Kalli eru með Texas og ég, þú og Matti eru með Tennessee
Já, ég meina þetta Texas er eins og tölum við maður hann svona eins og bara kannski séu þess að gefur hliðinu höfn ég veit ekki, en hérna hallandan fætti En já, það samt bara svona Ila 50, eða svona 55-45 leikur
Já, já Það svara San Francisco og Arizona Cardinals Það að sjálfsu 49ers á línuna
NFC West samt NFC West, það sem ég segi Mér finnst NFC West sérstaklega Það bara, það getur einhvern veginn allt gæst En bara þetta nænesli, ég sé bara ekki tapa Ég sé það ekki tapa
Ég get ekki séð það Svo það Commanders, LA Rams Það Rams á línuna Ættu að klára þetta þægilega heima allir Svo það síðasti leikurinn í seinni glugganum á sunnudaginn Dallas Cowboys kíkja upp til Buffalo
Júlinn spennti vera svo leikmaður
Já, þetta ansi sexy leikur sko Já. Þú og Biggie eru með Dallas
Já.
Og við hinir Kalli, ég og Matti með Buffalo Ég ætla bara með Buffalo því að ég óska þess að þeir vinni bara
Ég vona líka Buffalo vinni, ég sko við kynna það En hérna því að eins og við höfum rætt oftar sem þessum þetta að við viljum Buffalo í playoffs playoffs skemmtilega með Buffalo inni og ég, hérna, ég vona Buffalo vinna þetta mér finnst bara svo geggjaður rytmi í þessu kápasliði
en átveðli
að klálega og bara þú veist maður veit ekki hvernig aðstæðin að verða
vonandi úgeðslega vondar
já, það reyndar ég alveg svolítið stór faktur í þessu að ég ætla að hafa þetta svona, fokkir, það skiptir engumúli
Herðu, svo það Sunday Night leikurinn, hann ekki að vera endanum, það Baltimore Ravens kíkja til Jacksonville Jaguars
Ég skal vera Raisins, já, Ravens
Raisins, já. Og það ég einn með Úlf, því takk ég náttúrulega aldrei einn að séns Sá náttúrulega
Ravens Ég búin að vera dugluður í
Já, vissulega, við erum ágættir í því En Ravens liði náttúrulega munum eftir að þeir klopnu í sundur í fyrra Á heimalli Jacksonville í fyrra, þannig að þeir klúruðu niður unnum leik En þið eru allir með Ravens og ég með Jaguars Og svo það Monday Night leikurinn Eagles kíkja til Seattle Seahawks þvert yfir Ameríkun og þar eru við allir með Philadelphia nema Matti.
Nema Matti.
Já, hann tekur Seahawks.
Hann tekur Seahawks. Ég hérna, heldur þetta verið leikur? Já, þetta verið leikur.
Í hvað lífandi heimeldur að við fyrir að lappa yfir eitthvað sko. Það allir saman hvað sem lélegi Seahawks eru og við förum reyður á bara lélegt plan
þetta eru tvö lið sem eru að trenda í vitlusa átt
já við gjössamlega það er bara galið að dildin á að flexa hennar leik
nei, ég teki
ég stið að sjálfsögða þeir hafi flexa hennar leik sko. 100% sko
Já, kekjað, heyrðu þið Þetta bara vondi gekk þetta
Wow, það bara, við þurfum að vera inn í 40 sekundur viðbót
Ég er að fara að spila útlæðið
Útlæðið
Ég sagði árum við byrjuðum, ég ætla að hafa þetta í 21 Ef ekki þá fell ég á sverðið Þessu hérna Herðu, geggjað, ein 1930 Maggi, takk hérlega fyrir að vera með mér hérna í dag
Já, takk sem leðis
Matti, takk hérlega fyrir líka og afsækja að þú dast út En það bara svona, maður ræður ekki við allt í lífinu Herri, við erum tíu jörðanir Við þökkum ykkur kjærlega fyrir hlustununa Takk, takk Bless, bless.
Bless, bless.